Բարի լույս, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, խոսափողի մոտ է Կարլեն Ասլանյանը։ Այսօր մայիսի 17-ն է 5-7-ի, առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում առաջարկում ենք լսել։ Կձևավորվի արդյոք նոր կոալիցիա ընտրություններից 11 օր անց հիմնական ուժերը դեռ լռում են։ Ռուսաստանյան ընդդիմությունը մտադիր է բողոքի անժամկետ ակցիան տեղափոխել Արբատ։ Եվրամիությունը կոչ է անում Վրաստանին ուղղակի կապեր հաստատել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ։ Կծանոթանանք նաև որվա մամուլի հրապարակումներին, մինչ այդ սակայն լուրեր։ Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության գծով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն ժամանել է Թուրքիա, որտեղ բանակցություններ է վարելու պաշտոնական Անկարայի և Բրյուսելի միջև հետագա հարաբերությունների շուրջ։ Հունաստանի վարչապետ Պանայոտիս Պիկրամենոսը հրապարակել է ժամանակավոր կառավարության կազմը մայիսի 6-ի խորհրդանական ընտրություններից հետո անցողիկ շեմը հաղթահարած կուսակցությունները համաձայնություն չեկան կոալիցիոն կառավարություն ձևավորելու շուրջ։ Նոր ընտրությունները նշանակված են հունիսի 17-ին։ Ֆրանսիայի արտգործ նախարարը նշանակվել Լորան Ֆաբյուսը, ով այս պաշտոնում կփոխարինի Ալեն Ժուպենին։ Իսլամաբադում Մեծ Բրիտանիայի, Ավստրալիայի և Ֆրանսիայի դիվանագիտական ներկայացուցչությունները ստացել են ծրարներ, որոնց մեջ կասկածելի բաղադրության սև փոշի է։ Նամակներում նշվում է, որ դա թույն է, որը տարածվելու է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի զորքերի համար նախատեսված բեռների վրա, եթե Իսլամաբադը վերականգնի դրանց տեղափոխումը իր տարածքով։ Ամերիկյան Forbes Handes-ը հրապարակել է աշխարհի ամենաազդեցիկ 100 հայտնի մարդկանց ցուցակը, որը գլխավորում երկչուհի, ամերիկացի երկչուհի Ջենիֆեր Լոպեսը։ Նախորդ տարվա համեմատ նա կրկնապատկել է եկամուտները հասցնելով $52 միլիոն. Վարկանիշային ցուցակի երկրորդ տեղում կրկին ամերիկուհի հեռուստահաղորդավար Օպրա Ուինֆրին է։ Հայտնի ազդեցիկ մարդկանց եռյակը եզրափակում է կանադացի երիտասարդ երգիչ Ջաստին Բիբերը։ Շարունակում ենք ծրագիրը։ Հետընտրական լռությունը 3 մասնակի խախտեց Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, որի ղեկավար անդամ Նաիրա Զորաբյանը 3 տարածած հայտարարությամբ չբացառեց հանրապետական կուսակցության հետ կառավարության ձևավորման հնարավորությունը։ Միջազգային կուսակցության համամասնական ցուցակի երկրորդ հորիզոնականը զբաղեցնող Վարդան Օսկանյանը հիշեցնենք կտրականապես դեմ է մեծամասնություն կազմող ուժի հետ կոալիցիա ձևավորելուն, համարելով դա ձևական։ Ինչ հանգուցալուծում կստանա հետընտրական այս իրավիճակը, քաղաքագետ Ռուբեն Մեհրաբյանի հետ զրուցել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Պարոն Մեհրաբյան, ինչով եք բացատրում այն հանգամանքը, որ ընտրությունից արդեն 11 օր է անցել, սակայն դեռևս հստակ չէ, թե ի վերջո կոալիցիա ձևավորվում է, թե չէ։ Դուք ո՞րն եք համարում այս անորոշության պատճառը։
Ես հանրապետական կուսակցությունը ընտրությունների արդյունքում ստացել է տեղերի բացարձակ մեծամասնությունն, ապա կոալիցիայի մասին խոսալը դառնում է անիմաստ։ Սակայն մենք ունենք մեր հայաստանյան քաղաքական տրամաբանությունը, որը ենթադրում է, որ այնուամենայնիվ կարող է կոալիցիա լինել։ Այս քանի օրերի լռությունը փաստորեն հենց վկայում է այդ իրավիճակի արհեստականության մասին, որովհետև երկու կողմն էլ, թե Բարգավաճ Հայաստանը, թե հանրապետական կուսակցությունը, կարծում եմ նրանք պարզապես իրենց ասելիքը դեռ չեն որոշել։
Ձեր կարծիքով Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախագահի թեկնածու ունենալու հանգամանքը ի՞նչ նշանակություն ունի կոալիցիա ձևավորել չձևավորելու հարցում։
Տրամաբանությունն է հուշում, որ այդ հնարավոր կոալիցիայի գլխավոր պայմանը կլինի այն, որ Բարգավաճ Հայաստանը պաշտպանի հանրապետ Հայաստան կուսակցության թեկնածուի, տվյալ դեպքում Սերժ Սարգսյանի թեկնածությունը 2013 թվականի ընտրություններին։ Եթե այդ հարցը լուծվում է, ապա հաշվի առնելով ներ հայաստանյան քաղաքական տրամաբանությունը, կոալիցիայի հարցը ինքնին կարելի է համարել լուծվող։
Այսինքն ձեր կարծիքով դա կլինի, թե չի լինի։
Ես ավելի շատ հիմքեր ունեմ հակվելու նրան, որ կլինի, քան հակառակ։ Դե տրամաբանությունն այն է, որ Բարգավաճ Հայաստանն ամենայնիվ համաձայնվելով այդ պայմաններին դառնում մի իշխանության մաս եւ օգտվում է, այսպես ասենք, իշխանության չակերտավոր բարիքներից, հա, ինչ մինչեւ հիմա նա արել։ Այս հակառակ դեպքում նա դառնում է, ասենք, ընդդիմություն, մնալով դե կոտրած աշտակի առջ։
Խորհրդանական ընտրությունների թեման նաև օրվա մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, ծանոթանանք մի քանի հրապարակումների։ Առավոտի խմբագիրը գրում է. Երբ նախընտրական շրջանում տեղի ունեցավ առաջին և երկրորդ նախագահների անսպասելի մերձեցումը, վերջինս հանդես էր գալիս իր պրոքսիներով Վարդան Օսկանյանով և Հմ. Հովանիսյանով, և միայն քարոզչության նախավերջին օրը ելույթ ունեցավ անձամբ քարոզելով ԲՀԿ-ի համար և ՀՀԿ-ի դեմ, դա ամենևին չէր նշանակում, որ ընտրություններից հետո մերձեցումը կպահպանվի։ Չի կարող պատահել, որ միևնույն տնտեսական և քաղաքական նոմենկլատուրան ներկայացնող նույն ոճով նույն աղբյուրներից օգտվող ՀՀԿ-ն ու ԲՀԿ-ն նվեին տարբեր ճամբարներում։ Հայաստանում միայն մեկ անգամ է իշխանափոխություն տեղի ունեցել 1998-ի պալատական հեղաշրջման տեսքով։ Այդ պահին նրանք, ովքեր կորցնելու բան ունեին, միանգամից անցան նոր իշխանության կողմը, ընդդիմադիր դարձան հիմնականում նրանք, ում կյանքը դրա հետևանքով էապես չբարդացավ։ Հիմա նույնն է, ես զարմանում եմ, թե ինչի վրա էր ՀԱԿ-ը հույս դնում, երբ կարծում էր, թե ԲՀԿ-ն ընդդիմադիր կդառնա, ընդդիմադիր ճառերով էր խապվում։ Հետընտրական իրավիճակն է գնահատում ժամանակը։ Նման աբսուրդային իրավիճակը կարող է նորմալ համարվել ցանկացած երկրում, որտեղ ոչ մի հոգս չկա և գլխավոր հոգսը հոգսերի բացակայությունն է։ Բայց Հայաստանը դժբախտաբար թե բարեբախտաբար մի երկիր է, որտեղ այնպիսի լրջագույն այլ հիմնախնդիրներ կան մարդկանց համար կենսական, որ ամեն մի օրն ու ժամը պետք է օգտագործել կոնկրետ գործերի և այդ հիմնախնդիրների լուծման ուղղությամբ անհրաժեշտ քայլերի համար, և այս ֆոնին էլ ավելի ակնառու և էլ ավելի ապշեցնող այն կեցվածքը, որ ներկայումս ունեն քաղաքական դաշտը կիսած այս երկու իշխանական կուսակցությունները, որոնց պահվածքից այնպիսի տպավորություն է, որ կերել են չափից շատ և այնքան են փքվել, որ այլևս չեն կարողանում շարժվել և ինչ-որ բան անել։ Պետք էր երևի թե մի փոքր զուսպ լինել և չվերցնել ձայների այնպիսի քանակ, որից հետո պարզապես չգիտեն, թե ինչ անեն այդ քանակի հետ։ Երկիրի խմբագրականում կարդում ենք. Ինքնաբացարկներ գրողների մեծաթիվ լինելն էլ ուղակի ապացույց է այն բանի, որ ժամանակին այդ ցուցակները կազմվել են և ընտրողին են ներկայացվել, այսպես ասած, իշ փոթմունք վերջինիս, այսինքն նախընտրելի անուններով ընտրողին հրապուրել, կաշառել, խաբել են, որպեսզի ընտրություններից հետո հեշտ ու հանգիստ կամահարեն նրա քաղաքական որոշումը։ Ուղղակի անհնար է պատկերացնել, որ օրինակ ինքնաբացարկ գրող տասնյակ ՀՀԿ-ականներ կամ ԲՀԿ-ականներ ինքնաբացարկվում են սեփական կամքով, և այդ դեպքում անիմաստ է դառնում համամասնական ցուցակ կոչվածն ինքը, որովհետև համամասնականությունը ենթադրում է համախոհություն, և թիմ միջդեռ ինքնաբացարկների միջոցով այս հետընտրական զտումները խոսում են ամենևին էլ ոչ թիմի, առավել ևս համախոհության մասին։ Հայազգային կոնգրեսի անդամ ԵԿՄ նախկին փոխնախագահ Միասնիկ Մալխասյանը հրապարակի հետ զրույցում ասում է. Հայազգային կոնգրեսում դժգոհություն, խժդժություն չի կարող լինել, կարող են գտնվել առանձին մարդիկ, ովքեր ինչ-ինչ նպատակներից ելնելով կարող են հայտարարություն անել կամ դուրս գալ, սակայն դա լուրջ խժդժության չի կարող հանգեցնել։ Առաջիկայում կտեսնեք, որ ազգային կոնգրեսն ավելի է ամրապնդվելու։ Անդրադառնալով Արամ Սարգսյանի կոնգրեսից դուրս գալու որոշմանը, Միասնիկ Մալխասյանն ասում է. Համոզված եմ, որ Արամ Սարգսյանը, եթե իմանա, որ ՀԱԿ-ը կփլուզվի, դուրս չի գա։ Ազատություն ռադիոկանալն է եթերում։ Ողջ գիշեր Մոսկվայի կենտրոնում կրկին լարված իրավիճակ էր, ոստիկանները շրջափակել են ընդդիմադիրների ճամբարը, բանակցությունները այժմ էլ շարունակվում են։ Հիշեցնեմ, Վլադիմիր Պուտինի երթմնակալության նախորդին տասնյակ հազարավոր ռուսաստանցիներ բողոքի ցույցեր անցկացրեցին, որոնք մայիսի 6-ին հանգեցրեցին ոստիկանության հետ լուրջ բախումների։ Չնայած ոստիկանությունը պնդում է, որ ընդդիմադիրների շուրջօրյա ակցիաները խանգարում են հարակից շենքերի բնակիչներին, ակտիվիստները մտադիր են իրենց ակցիան տեղափոխել Արբատ, Ազա Բաբայանն է պատմում։
Ռուսաստանի ընդդիմությունը մտադիր է նոր ճամբար ստեղծել այս անգամ Արբատի վրա, սա մոսկովյան կենտրոնական փողոցներից է։ Իշեցնեմ, երեկ լուսաբացին մոսկովյան ԱՄՆ-ը ցրել է Չիստոյի Պրուդի այգում հավաքված ընդդիմադիրներին։ Լուրջ միջադեպեր չեն գրանցվել, չնայած այն բանի, որ ոստիկանությունը ձերբակալել էր 23 մարտու օկուպայի բայ ճամբարը Մոսկվայի կենտրոնի մի անկյունից մեկ այլ անկյուն է տեղափոխվել։ Ընդդիմադիր Նիկոլայ Բելևը համարում է, որ Արբատ փողոցն ավելի հարմար է, քան այգին, քանի որ այստեղ շատ են սրճարանները և ըստ այդմ զուգարանների խնդիր չի լինի։ Ընդդիմադիրները պատրաստվում են այստեղ էլ շուրջօրյա հավաքներ կազմակերպել։ Ընդ որում, ընդդիմադիրները հուսով են նաև, որ Պրեսնինսկի շրջանի խորհրդարանը կարող է թույլ տալ, որ ընդդիմադիրները Կուդրինսկայ հրապարակում կամ Արբատի մեկ այլ վայրում հավաքվեն։ Մի խոսքով, այն, որ այդ ճամբարը իշխանությունները ցրել են, ամենայն էլ չի նշանակում, որ ընդդիմադիր շարժումը կդա դատարի փողոցներ դուրս գալ։ Իսկ շարժումն իսկապես նոր թափ է արել ռուսական ինտերնետում, օրինակ ակտիվ են գերիտասարդ անդիմադիրներն ու նրանց աջակիցները, իսկ Մոսկվայի փողոցներում հաճախակի կարելի է հանդիպել հակապուտինյան շապիկներով երիտասարդներին։ Հիշեցնեմ, Չիստի Պրուդի այգում տեղակայված ճամբարը ՕՄՆ-ը ցրել է այն բանից հետո, երբ Բասմաննի շրջանի դատարանը որոշում է կայացրել ցրել անդիմադիրներին, քանի որ նրանք խանգարում են բնակիչներին։ Հակապուտինյան այս ալիքը վերսկսվել է մայիսի 6-ին, Պուտինի ինագուրացիայից առաջ, և շարունակվում է մինչ օրս։ Հայտնի քաղաքագետ Դմիտրի Օրեշկինն ասում է, որ իհարկե այսօր իշխանություններն ուժեղ են, բայց հասարակությունն էլ ակտիվացել է, և ուշ թե շուտ նրանք կհասնեն իշխանապողության։ Օրեշկինի կարծիքով այսօրվա իշխանությունները 3-5 տարի հետո իրենց կսպարեն։
Вся эта силовая машина грохнется, потому что протест, он неважно какие формы приобретает.
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վրաստան, որտեղ հոկտեմբերին նախանշված են խորհրդարանական ընտրությունները։ Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում դրանց առաջին անգամ հնարավորություն կստանան մասնակցել Վրաստանի տարածքում 10 տարուց ավելի բնակվող Եվրամիության պետությունների քաղաքացիները։ Եվրամիությունն իր հերթին ընտրություններից առաջ հորդորում է վրացական իշխանություններին բարեփոխել ընտրական օրենսգիրքը, Գևորգ Ստամբոլցյանն է շարունակում։
Եվրամիությունը կոչ է անում վրացական իշխանություններին փոփոխությունների ենթարկել ընտրական օրենսգիրքը, ապահովել դատական համակարգի անկախությունն ու ուղղակի կապեր հաստատել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի հետ։ Այս մասին է նշված Եվրամիության կողմից հրապարակված ամենամյա զեկույցում, նվիրված Վրաստանի և 27 պետություններն ընդգրկող դաշինքի հարաբերություններին։ Անդրադառնալով Վրաստանից անջատված երկու հանրապետությունների շուրջ ստեղծված իրավիճակին, Եվրամիության ներկայացուցիչները Թբիլիսիին կոչ են անում հրաժարվել ներկայում առկա կոշտ մոտեցումներից։ Հարկավոր է ավելի պրագմատիկ ու կառուցողական մոտեցում, որթեգրել ինչը թույլ կտա զարգացնել առևտուրը և ներդրումները Վրաստանի, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի միջև, նշում են զեկույցի հայտնակները, հատուկ ընդգծելով, որ վրացական իշխանություններն այս ուղղությամբ արդեն իսկ որոշակի քայլեր ձեռնարկել են։ Ողջունելի է, որ Վրաստանը հնարավորություն է տվել Հարավային Օսիայի և Աբխազիայի բնակիչներին օգտվել իր տարածքում մատուցվող բժշկական ծառայություններից, նկատում են եվրոպացիները։ Վրաստանի հանրապետական ակցիան ղեկավարներից Լևան Բերձենիշվիլին, սակայն համոզված ընտրություններից մի քանի ամիս առաջ Սաակաշվիլի և արչակազմը Աբխազիային և Հարավային Օսիային որևէ զիջում չի անի, առավելևս չի գնա երկխոսության։ Կարծում եմ, որ իշխանությունները կշարունակեն կյանքի կոչել այս կոշտ գիծը, համոզված եմ, որ Եվրամիության հանձնարարականներից և ոչ մեկը մոտ ապագայում չի կատարվելու։ Ցավոք սրտի նախկինում էլ նույն իրավիճակներ, վրացական իշխանությունները խոսում էին հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման մասին, բայց իրականում պատրաստվում էին պատերազմի։ Վրաստանի իշխանությունները ընտրություններին զուգընթաց պարզապես պատրաստ չեն կառուցողական քայլեր իրականացնել, նրանք առաջիկա ամիսներին ևս շարունակելու են օգտվել ազգայնական հետորաբանությունից, համոզված է վրացն դիմադիրը։
Արգելյուն կնդիրներ, սա այս թողարկման վերջին նյութներ մեր եթերաժամն ավարտվում է։ Ազատություն ռադիոկայանը եթեր կվերադառնա ժամը 15-ին, մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային էջը www.azatutyun.am։ Խոսափողի մոտ էր Կարլեն Ասլանյանը, ձեզ հաճելի օրենք մաղթում։